ኣብ ግብፂን ስደትን መከራን ተቓሊዖም ንዝርከቡ ምእንቲ ናይ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ምእመናንን ቤተ ክርስትያኖምን ኣብ ኢየሩሳሌም ሳቢል ብዝብል ኣፅሮተ ቃል ዝፍለጥ ናይ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ኮሚቴ ምእንቲ እቶም ኣብ ግብፂ ዝስደዱ ዘለውን ናይ ዓመፅን ኣድልዎን ኣደዳ ዝኾኑ ምእመናን ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ብሓባር ክፅሊ ዘዳለዎ ናይ መደብ ጸሎት ትማሊ ኣብ ኢየሩሳሌም ገዳመ ቅዱስ እንጡንስ ከም እተፈፀመ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። እቲ ኣብ ግብፂ ኣብ ናይ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ቅዱሳት ጴጥሮስ ወጳውሎስ ዝወረደ ናይ ሽበራ መጥቃዕቲ ኣደዳ ዝኾኑ ዝኸፈልዎ ናይ ደመ መስዋዕቲ ንምዝካርን ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ምእመን ናይ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ከምዚ ዓይነት መጥቃዕቲ ከይፍፀም ዝፅውዕ መደብ ጸሎት ከም ዝነበረ እቲ መደብ ጸሎት ዝሰናደዎ ናይ ኩለን ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ኮሚቴ ዘውፅኦ መግለፂ ከም ዘረጋገጾ ሲሪ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣመልኪቱ። እዚ ከምዚ ኢሉ ንከሎ ምእንቲ እቶም ኣብ ግብፂ ኣብ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ቅዱሳት ጴጥሮስ ወጳውሎስ ብዝወረደ መጥቃዕቲ ኣደዳ ንዝኾኑ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ናይ ኦርቶዶክስ ፓትርያርክ ቤተ ክርስትያን ናይ ፍትሓት ጸሎት ከም እተፈፀመን እቲ ናይ ዜና ኣገልግሎትን ክሕብር ኣብቲ ናይ ፍትሓት ጸሎት ናይ ፍልስጥኤም ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ መንግስቲ ርእሰ ብሄር ማሕሙድ ዓባስን ናይ ኢየሩሳሌም ዓብዪ ሙፍትን ምእመናን ኣይሁድ ሃይማኖትን ከም እተሳተፉ ክንገር ንከሎ ኣብ ኢየሩሳሌም ናይ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ሊቀ ጳጳስ ኣንባ ኣብርሃም ደም ሰማዕታት ዘርኢ ሓደስቲ ክርስትያን እዩ። ሰማዕትነት እምነት ዘጽንዕ ኩላዊ ምስክርነት እዩ ከም ዝበሉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።